Dëgjuesi nderuar, mirë se jemi u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. 8 të vdekur dhe mbi 2200 raste të reja me COVID-19. Rritet numri të hospitalizuarve nga COVID-19 në Kosovë, shumica të pavaksinuar. 4 shtetas të Kosovës evakuon nga Afganistani, derisa atje raportohet për protesta dhe viktima. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë njoftoi të njëjtën se 8 persona kanë vdekur dhe janë regjistruar dhe 2236 raste të reja me COVID-19, që është një rekord i ri sa i takon infektimeve ditore me koronavirus. Shifrat e rasteve të reja dalin pas testimit të mostrave të 11373 personave, që i bie rreth 20% të testuarve kanë dalë pozitiv me koronavirus. Në 24 orë para prake janë shëruar edhe 138 pacientë, që e çon në 106.546 numrin e përgjithshëm të shëruarve. Në Kosovë është rritur numri i personave që po trajtohen me oksigjenoterapi. Shërbimi Spitalor Klinik Universitar ka njoftuar të njëjtën se janë 470 pacientë që po trajtohen përmes kësaj metode, derisa një ditë më herët ishte raportuar për 418. Radio Evropa e Lirë ka vizituar klinikën infektive në Prishtinë ku po trajtohen pacientë infektuar me COVID-19. Shumica atyre janë të pavaksinuar. Për më shumë sjellim raportin e Luljeta Krasniqit.
Lulie Qafleshi nga Prishtina, 57 vjeç, është e shtrir në klinikën infektive në Prishtinë që 12 ditë. Ajo është e pavaksinuar kundër COVID-19, por thotë se ishte në pritje të marrë vaksinën kur ishte infektuar. Gjendja klinike e saj ishte e rënduar gjatë kohës sa ishte duke u trajtuar nga ekipet mjekësore. Tani ajo bën thirrje për vaksinim.
Ju bëj apel të gjithëve që të vaksinohen, sepse është rrezik shumë i madh pa vaksinë. Jam që 12 ditë më këtë terapi, sot dje kam drua dhe me thane kam marrë vetën, sepse kam qenë në gjendje shumë të rëndë.
Fazlia Shari nga Podujeva është i shtrirë në klinikën infektive që 2 avdit. A i thotë se nuk ka marrë vaksinën dhe se dhe a i ishte në pritje të imunizimit. Simptomat e sëmundjes tregon a i kishte mjaftë të rënda.
Këm pos temperaturë të modhe edhe e më koni ljëvë edhe jëmë konë shumë keqë. Unë e 99%, deri sa e morën që spital, nuk kom menua që pështoj. E aj që e din, su kurën e që këm prevue, aj arrit me marë vakcinën, arrit me mbrojt pejtina, arrit me mbrojt familjen, unë e kësë me të shkajnë shpesë. Edhe ata që janë, që mujnë më vakcinue, unë e këm e marë hiq pa vetë, edhe këm e që këm e vakcinue me nërëm.
Në klinikën infektive, përveç ekipeve mjekësore, në përkujdesje në disa raste janë edhe familjarët. Jeton hoti, ko pas kohe, përkujdeset për nënën e tij, e cila është e shtrirë në klinikën infektive. Jeton i cili jeton në Kanada, është vaksinuar dhe ka marrë të dy dozat, por ai thotë se në familjen e tij në Kosovë kanë hezituar të vaksinohen.
Pse nuk janë vaksinuar?
Si janë vaksinuar se njoni për qëtë një rënë, ta një kretë me qëtë rënë, kretë Kosova pa njoni fërështu, njoni ashtu, amu asë njoni së qënë të edit, mas pari shkon është ajo vaksinë. Ajo vaksinë është për mbrojtjen tonë për kretë, më shkurt me singoni halkin, shkaton jo ashtu, jo kështu, jo vaksinuaj edhe kjo kryet.
Në Kosovë situata me COVID-19 është rënduar. Rritja numrit të rasteve me koronavirus ka nisur të ngarkoj edhe spitalet ku trajtohen të infektuarit. Më 19 gusht, numri pacientëve të shtrirë në këto spitale është 527 pacientë, derisa në klinikën infektive në Prishtinë, aktualisht nuk ka asnjë shtrat të lirë. Infektologu Izet Sadiku ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se nga 110 pacientë të cilët po trajtohen në klinikën infektive, rreth 90% e tyre janë me oksigjenoterapi dhe shumica të pavaksinuar.
Cilën shumica e tyre janë pacientë të pavaksinuar, e po dhe gjendja e tyre klinike do nështë mesvarisht e ronë, dhe realisht do mund edhe pse një kohë shkurt është ta që ka dhukë valja e fundit, por për shtype tona janë që edhe për këtë kohë shkurt do mund format klinike janë matë ronë, asë që kanë qenë në faza tjera. Për ndaj, kjo është arsyeja pse përbëme apel njërëve që me i respektu masat, me majtë distancë, me shumë grumullu pa nevoj, dhe një kështë me kryu mundësi me vaksinu sa ma shumë për aty, se vaksina është mjeti kryesor sot për parandarimin e sëmë.
Deri më 19 gusht, Kosova ka administruar mbi 600.000 vaksina, kurse të vaksinuar plotësisht janë mbi 215.000 persona. Për shkak të përkesimit të situatës, nga 20 gushti në Kosovë hyjnë në fuqi masa të reja kufizuese kundër pandemis. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Organizatat jo qeveritare në Kosovë kanë thënë se shumë burgosur janë ankuar më shumë të gjatë të periudhës së pandemisë se nuk është mundësuar qasja në trajtime shëndetësore jo urgjente. Ankesat më të mëdha sipas këtyre organizatave kanë ardhur nga burgu i Dubravës, në cilin janë rreth 900 të burgosur. Hollësit i sjellë Dorontina Baliu.
Sipas organizatave monitoruese, trajtimi shëndetësor i të burgosurve u vështirësua gjatë vitit 2020. Një vizitë mjekësore e rregullt, jo emergjente, për një të burgosur në një nga qendrat korrektuese në Kosovë gjatë vitit 2020 shpesh ishte e pamundur. Edhe nëse një kërkesë e tillë do të realizohej, për të burgosurin do të përkthehej në izolim të detyrueshëm 2 avor për të shmangur rrezikun e infektimit me koronavirus. Sipas raportit të Departamentit të Shëndetësisë në Burgje, në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, 237 të burgosur u testuan pozitiv për COVID-19 gjatë vitit 2020, përkatësisht 34% të testuarve. Gjatë këtij viti, sipas këtij raporti, u shënuan 10 vdekje nëpër Burgje. 3 prej të vdekurve që kishin sëmundje të rënda ishin po ashtu pozitiv me COVID-19. Fatmire Haliti nga Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës tha se në vitin 2020 patën ankesa të theksuara në lidhje me trajtimin shëndetësor në Burgje.
Ata nuk kanë mundur domethënë ta marrin trajtimin e duhur mjekësor sikurse para pandemisë, sepse ne gjithë e dinë domethënë që kanë qenë masa kufizuese dhe të burgosurit vetëm ata me gjendje gjithron shëndetësore apo rastet emergjente janë dërguar për vizita mjekësore, ndërsa ata që i kanë pasur vizita të rregullta të smundjeve të ndryshme, fatkeqësisht në atë periudhën e parë, domethënë paraqitjes pandemisë, i kanë humbur të gjitha tekstin.
Sipas Halitit, problemet më të mëdha u hasën në burgun e Dubravës, që numëron rreth 900 të burgosur. Edhe Shërbimi Korrektues i Kosovës ka pranuar se sfidë gjatë pandemisë ka qenë ofrimi i trajtimeve shëndetësore. Duke pasur parasysh situatën e krijuar nga pandemia në vend, gjatë pandemisë të burgosurit me probleme shëndetësore, të cilët kanë bërë kërkesë për trajtim jashtë institucioneve korrektuese, kanë pasur kufizime në marrjen e tretmaneve shëndetësore në përspitalet rajonale dhe në SHKSUK, thuhet në përgjigjen e Shërbimit Korrektues për Radio Evropa e Lirë. Të burgosurit nëpër Kosovë, varësisht prej gjendjes specifike shëndetësore, trajtohen brenda burgut dhe në raste të tjera në spitalin më të afërt rajonal apo edhe në ÇKUK. Begjet Shala nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut tha se në vazhdimsi kanë pranuar ankesa nga të burgosurit me sëmundje të rënda në lidhje me trajtimin e tyre.
Të burgosit, sidomos ata që janë më morë të shtyrë apo që kanë sëmundje të pashërueshme, ankohen që trajtimi i tyre
Sipas Shales, ata kanë bërë kërkesë dhe kanë rekomanduar që rasteve të moshave të shtyra dhe me sëmundje të pashërueshme ti pezullohet dënimi, por gjykata ka refuzuar këto kërkesa. Përveç problemeve me trajtim shëndetësor, sipas raporteve të OJÇ-ve dhe atyre ndërkombëtare, të burgosurit në Kosovë hasën në sfida të tjera gjatë vitit 2020. Raporti i Departamentit të Shtetit Amerikan thekson se janë evidentuar raste të dhunës dhe keqtrajtimit në Burgje. Deri në shtator 2020, mekanizmi kombëtar për parandalimin e torturës pranoi 14 raporte mjekësore të lëndimeve të burgosurve për shkak të dhunës në mes të burgosurve, si dhe lëndime që të burgosurit pretendojnë se i pranuan nga dhuna e zyrtarëve të burgut, thuhet në raport. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Në vazhdim dy lajme nga Shtetet e Bashkuara që kanë të bëjnë me pandeminë, në Shtetet e Bashkuara është bërë thirrje për udhëhecësit botror që të mos udhtojnë drejt New Yorkut në muajin shtator për takimin vjetor të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për shkak të rrezikut të përhapjes së koronavirusit 3. SBA-ja po i nxit këto vende që në vend të prezencës fizike, deklaratat e tyre t'i bëjnë përmes videos. Misioni amerikan u ka dërguar 192 antarëve tjerë të OKB-s një letër në cilën gjithashtu bëhet thirrje që të gjitha takimet tjera të organizuara nga OKB-ja në ngjarjet përcjellëse të jenë në formën virtuale. Për shkak të pandemisë, në takimin e vitit kaluar udhëheqësit dërguan video të regjistruara paraprakisht ose deklaratat e tyre u lexuan nga ambasadorët përkatës në OKB. Zyrtarë shëndetësor amerikan njoftuan me 18 gusht se dozat përforcuese të vaksinave kundër COVID-19 do t'u ofrohen amerikanëve që kanë marrë vaksinat Pfizer dhe Moderna, pasi studime treguan se mbrojtja e vaksinave bie me kalimin e kohës. Zyrtarët e bën njoftimin duke cituar tre studime që tregojnë dobësim të efektivitetit të dy vaksinave, të cilat janë më të përdorurat në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet rekomanduan që njerëzit të marrin vaksinën e tretë Pfizer ose Moderna 8 muaj pas marrjes së vaksinës së tyre të dytë. Vaksinimi me doza përforcuese do të fillojë më 20 shtator.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve, kalojmë të zhvillimet në Afganistan dhe një lajmë për strehimin e afganëve dhe riadhësimin e qytetarëve të Kosovës nga Afganistani në Kosovë. Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë ka njoftuar se 4 shtetas Kosovës janë evakuuar nga Afganistani, që nga përshkallëzimi i situatës atje, ministria ka qenë angazhuar për të identifikuar dhe ndihmuar shtetasit e Kosovës me qëllim të largimit sa më shpejt nga Afganistani, thuhet në njoftimin e ministrisë. Përveç evakuimit të shtetasve kosovarë që gjenden në Afganistan, Kosova pritet pranoj dhe një numër të afganëve që kanë punuar me forcat amerikane, por të cilët do të evakuohen nga Afganistani për shkaqe sigurie derisa atyre t'ju përgatiten vizat amerikane. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë BBC-s më 18 gusht se numri i përgjithshëm i afganëve që do të strehohen në Kosovë ende është duke u diskutuar me partnerët amerikanë. Sipas asaj, data se kur do të arrijë grupi i parë i afganëve do dihet sakt brenda 2 ose 3 ditëve. Në ndërkohë, Maqedoninë e Veriut premten pritet arri grupi pari të evakuarve nga Afganistani, megjithse koha mbritjes së tyre varet nga rrethanat në aeroportin e Kabulit. Ky vend i Ballkanit Perëndimor pritet të strehojë rreth 450 afgan. Raport i Zerjeta Hajroja Jagës.
Autoritetet zyrtare në Maqedoninë e Veriut kanë bërë të ditur se gjatë ditës së nesërme pritet arri grupi i parë i qytetarëve nga Afganistani, duke theksuar se koha e saktë e arritjes së tyre do të varet nga rrethanat në Kabul.
Ja se çekuam, apo se bide po kam produktor informacioni tutje, është në provikë.
Un pres që nëse gjithçka shkon sipas planit dhe informacioneve që kam, nesër të arrijnë qytetarët e parë nga Afganistani, por pritet të arrijnë dhe gjatë vikendit këtu për strehim. Ka bërë të ditur kështu kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Ai dhe njëherë kanë vizuar se të gjithë qytetarët duhet të jenë krenar, pasi Maqedonia e Veriut është një nga shtetet e parë që i është bashkangjitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'u përgjigjur thirrjes së tyre për strehimin e afganëve.
Se očekuat poveke leta da bidat, to ashtu do sega e potvrdeno go potvrduame kako 450 luge.
Pritet arin më shumë flutinime, por ajo që deri më tani kemi të konfirmuar, pritet arin rreth 450 afgan, mund të paraqiten edhe 50, 70 apo 90 persona shtes, ashtu si që do të marim konfirmim, këtë informacion do të ndajmë me opinionin, ka theksuar për mediat kryeministri Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Transporti afganëve drejt Maqedonisë së Veriut bëhet në organizim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe organizatat ndërkombëtare tek të cilët këto persona kanë qenë të angazhuar. Autoritetet qeveritare kanë theksuar se strehimi i afganëve është për një kohë të caktuar, pasi ata, pas përgatitjes së dokumentacionit, do të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara ose vende tjera si destinacion i tyre përfundimtar, megjithse nuk e kanë precizuar kohën e saktë. Ndërkohë nga Komiteti Helsinkit kanë bërë apel deri tek politikanët që mos e përdorin krizën afgane për qëllime të caktuara politike dhe të mos nxisin ndjenja ksenofobe tek qytetarët në momentin që vendi është në prag të zgjedhjeve lokale. U bëjmë thirrje mediave dhe veçanërisht politikanëve që mos nxisin ndjenja ksenofobe tek qytetarët për arritjen e qëllimeve të caktuara. Teksohet veçtjerash në reagimin e Komitetit e Helsinkit në SHUB, me shrast në nënvizohet se afganat janë të detyruar të largohen nga shtëpit e tyre, si rjedhojmë base dhe e kërcënimeve me vdekje për ta dhe familjarët e tyre. Ish ministri i punëve të brëndshme Pavle Trajanov për Radio në Evropa e Lirë hedh poshtë çdo mundësi që afganët të paraqesin çfarëdo lloj rreziku për sigurinë e Maqedonisë së Veriut si shtetë. Trajanov thot se është i pakuptim që ndrimi i opozitës maqedonese VMRO DPMNE-s se vendi nuk disponon me kapacitet të nevojshëm për të strehuar afganët gjërsa ata të transferohen në vendet e treta.
Zakona za bezbednost Nema.
Rrezik për sigurinë e vendit nuk ka, pra asnjë rrezik nuk paraqet ardhja e afganëve në Maqedoninë e Veriut, pasi ata këtu vijnë përmes rrugëve legale në bazë të një liste me të gjitha të dhënat dhe dokumentat e udhëtimit, si dhe dokumentat e tjera, pra saktësisht dihet struktura e tyre. Tani, a do të ketë ndonjë problem përsa i përket sigurisë nëse autoritetet talibane do të kërkojnë që të kthehen ndonjë nga ata në Afganistan për të gjykuar, do të varet nga ajo se si do zhvillohen ngjarjet në të ardhmen, thot Trajanov. Nga ana tjetër, Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Veri Atlantik në Shkup për Radio Evropa e Lirë, duke folur për kapacitetin që ka Maqedonia e Veriut për të strehuar afganat, thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO nuk do të kërkojnë më shumë nga mundësi që ka shteti.
Dhe unë jam i bindur se edhe në bisedime, NATO e Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kërkojnë nga Maqedonia më shumë se sa i ka mundësi ose kapacitetit.
Ndryshe autoritetet zyrtare të Maqedonisë së Veriut në vazhdimsi kanë demantuar reagimet se Maqedoninë e Veriut e pret një valë re e migrantëve nga Afganistani, duke shtuar se vendi është pjesë e një operacioni të madh humanitar global për të shpëtuar popullatën paqësore afgane, e cila është në rrezik nga strukturat ekstremiste talibane. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Në Afganistan është raportuar për viktima gjatë shënimit të ditës së pavarësisë më 19 gusht. Tubimet u shëndrua në protesta dhe afganët valvitën flamurin kombëtar në rrugët e disa qyteteve. Një dëshmitar i tha agjencisë Reuters më 19 gusht se luftëtarët taliban qelluan mbi demonstruesit duke vrarë disa njerëz në qytetin afgan të Asabadit. Ndërkohë, qeveritë e huaja janë të shqetësuara me pengesat për evakuimin përmes aeroportit të Kabulit. Raportohet se talibanët kanë ngritur pika kontrolli në afërsitë të aeroportit dhe nuk po lejojnë afganët të hyjnë në aeroport. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Qeveritë e huaja po vazhdojnë evakuimin nga Afganistani të qytetarëve të tyre dhe afganëve që punuan me ta, por ka shqetësime në rritje se talibanët po bllokojnë rrugët për në aeroportin e Kabulit. Ato gjithashtu janë të shqetësuara se shënimi ditës së pavarësisë së Afganistanit do të nxisë më shumë dhunë. Mijëra njerëz janë përpjekur të largohen nga Afganistani që kur militantët islamik të linjës së ashpër e morën kontrollin e kryeqytetit të Kabul me 15 gusht, duke bërë që të bie qeveria mbështetur nga perëndimi. Udhëheqësit taliban kanë thënë se duan paqe dhe një qeveri gjithëpërfshirëse, ndërsa kanë premtuar se nuk do të hakmerrën ndaj kundërshtarëve. Megjithatë, raportohet se talibanët vendosën pika kontrolli rreth aeroportit të Kabulit me 19 gusht, duke penguar hyrjen në aeroport të afganëve që kishin autorizim të vlefshëm për të udhëtuar. Gjatë ditëve të fundit, gjithsej 12 persona janë vrarë brenda dhe përreth aeroportit, thanë talibanët dhe zyrtarë të NATO-s. Zyrtarët lartë amerikan kanë akuzuar talibanët se nuk po mbajnë premtimet e bëra ndaj qeverisë amerikane. Zëvend sekretaria e shtetit të Wendy Sherman tha se Washingtoni pret që talibanët të lejojnë në mënyrë të sigurt largimin e gjithë qytetarëve amerikanë, shtetasve të vendeve të treta dhe afganëve. Ne kemi parë raporte se talibanët në kundërshtim me deklaratat e tyre publike dhe angazhimet e tyre ndaj qeverisë son po bllokojnë afganët që duan të largohen nga vendi për të arritur në aeroport, u tha Sherman gazetarëve. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Lloyd Austin, tha të Mërkurën se në aeroport janë rreth 4500 personel ushtarak amerikan dhe se nuk ka pasur ndërveprime armiqësore me talibanët. Presidenti Amerikan, Joe Biden, tha për ABC News me 18 gusht se militantët po bashkëpunojnë për të ndihmuar evakuimin e qytetarëve amerikan dhe ata të vendeve aleate, megjithatë, sipas këtij vështirësitë ekzistojnë në evakuimin e qytetarëve afgan që kanë bashkëpunuar me misionin ndërkombëtar. Presidenti Amerikan tha se në raste do tjetë e nevojshme për evakuimin e qytetarëve Amerikan, forcat e SBA-s mund të qëndrojnë në Kabul për teja fatit të 31 gushtit.
Evropa e Lirë .org.
Vazhdoj me një kronik nga Kosova. Hyrja në garën për kryetartë komunës e Graçanicës e Branimir Stojanovicit si kandidati pavarur, kanë nxitur reagimet e listës serbe dhe të autoriteteve të Beogradit duke akuzuar atë se po i ndanë serbët. Zgjedhjet lokale në Kosovë pritet mbahen me 17 tetor. Njohësit e zhvillimeve politike Rangel Nojkić dhe Dušan Janjić vlerësojnë se Beogradi zyrtar në mbështet vetëm kandidatët e listës serbe dhe kandidatët tjerë serb, madje i kërcënon janë paraprakisht. Kjo sipas tyre është politike keqe. Ndërmjet Stojanovićit dhe ish-partisë së tij Lista Serbe ditëve të fundit janë shënuar për plasje verbale. Vjen në kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Branimir Stojanović, ish zëvendës kryeministri i Kosovës dhe ish antar i Partisë Kryesore të Serbeve të Kosovës e Listës Serbe, ka vendosur të kandidojë në zgjedhjet lokale të 17 tetorit në Kosovë si një kandidat i pavarur për kryetar të Graçanicës, komunë kjo me shumicë serbe në afërsi të Prishtinës. Lista Serbe tani akuzon atë për ndarje të popullit serb në Kosovë, ndërsa zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë ka dërguar porosisë vetëm kandidatët e Listës Serbe do ta kenë mbështetjen e Beogradit zyrtar dhe shtetit të Serbisë. Njohës i mirë i situatës në Kosovë, analisti politik Ranjel Nojkić në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë thotë se herët apo vonë ai priste një ndarje brenda listës serbe, por siç thekson ai, reagimi zyrës për Kosovën ndaj kandidimit të Branimir Stojanovićit ishte i pashëmbullt.
Mislim da uopšte nije u redu da se na takav način deli narod na Kosovo i Metohiji po Kotovu u situaciju u kojoj se nalaze.
Mendoj se nuk është aspak e drejt që njerëzit të ndanë në një mënyrë të tillë, veçanërisht në situatën në të cilën gjenden serbët në Kosovë. Ata paraprakisht po i ndajnë në patriot dhe në ata që janë armiqtë të Serbisë, gjë që është e pashembullt dhe e pasakt, tha Nojkić. Ai gjithashtu thekson që sipas burimeve të tij, tashë disa kohë ka pasur pakënaqësi brenda listës serbe dhe kjo është arsyeja pse Beogradi po përpiqe t'i kënaqë ata maksimalisht.
Daju određene funkcije, određene prinadležnosti, tako dalje, tako dalje, i onda oni qute.
U japin atyre funksione, kompetencat të caktuara dhe kështu me radhë. Pastaj ata heshtin, do me thënë nuk e shprejnë zemërimin dhe pakënaqësinë e tyre publikisht, thot Nojkić, dhe deklaron se ky është momenti kur ajo pakënaqësi arriti kulmin. Për më shumë, shumica zyrtarve të listës serbe kanë të paktën një punë në sistemin kosovar dhe një në atë serb, dhe rrjedhimisht kanë paga të dyfishta. Dushanjani, që nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, konsideron që lista serbe mund të jetë seriozisht e rrezikuar në Graçanicë, marr parasysh që Branimir Stojanović ka qenë një nga themeluesit e asaj partie. Kjo sipas tij mund të jetë sfidë për listën serbe, ndonëse sipas tij kjo nuk do të thotë që Stojanović gjithsesi do ta marr pushtetin. Ai vlerëson gjithashtu se kandidimi Branimir Stojanovićit si i pavarur në zgjedhjet e ardhshme lokale është një gjë e mirë për komunitetin serb në Kosovë. Në këtë moment, thotë Matej Janić, mesazhet që vijnë nga zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë nuk janë aq të rëndësishme sepse ajo mbron monopolin mbi serbët.
Vlasti u Beogradu odlučuju ko će biti, to otvoreno i kaže, čak preti unapred, a generalno ta politika je loša.
Autoritetet në Beograd vendosin se kush do të jetë kandidati dhe këtë e thon hapur, madje kërcënojnë paraprakisht. Në përgjithësi ajo politikë është e keqe, të vendosur të gjitha argumentet në një grumbull ose siç thot populli, të gjitha vezët në një sport, nuk është mirë, vlersoi Janić. Dy ditë më parë Branimir Stojanović tha se uniteti serb nuk ka kuptim nëse ai vetvetiu duhet të jetë një qëllim dhe jo që me të bëhet diçka. Ai e tha këtë në fjalimin e tij për media më 16 gusht, pasi që e paraqiti kandidaturën e tij në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës për pjesëmarrje në zgjedhjet e ardhshme lokale të caktuara për 17 tetor. Stojanović ka vendosur që këtë herë të kandidojë në zgjedhjet lokale si kandidat i pavarur për kryetar të Graçanicës, komunë kjo me shumicë serbe, sepse është i pakënaqur me vendimin e listës serbe, Partisë Kryesore Serbe në Kosovë, që ka mbështetjen nga Beogradi zyrtar për ta nominuar Liljana Shubaricin për kryetare të Graçanicës. 17 gusht lista serbe mbajti një konferencë për media, ku mori pjesë edhe vetë Liljana Shubaric. Kur gazetarët e pyetën këtë të fundit që të prezantohej për publikun, kryetari i listës serbe Goran Rakić tha se një gjë e tillë nuk ishte e mundur sepse fushata zgjedhore sipas tij nuk ka filluar ende. Por një ditë më herët Branimir Stojanović theksoi që kandidatja për kryetare të Graçanicës në kuadër të listës serbe është përcaktuar nga gjyqtari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, Radomir Laban.
Čovjek koji po opisu svoga posla ne bi smeo da se bavi politikom, ali koji je na različite načine zloupotrebom svoje pozicije, poznanstava ličnih sa pojedinim ljudima uspeo da se nametne.
Një njeri i cili sipas përshkrimit të punës nuk duhet të merret me politikë, por që në mënyra të ndryshme, duke abuzuar me pozitën e tij, njohjet personale me njerëz të caktuar, arriti të imponohet dhe tani ai përcakton se kush do të jetë kandidat për kryetar komune të Graçanicës në kuadër të listës serbe, tha Stojanović. Branimir Stojanović nuk ka dashur të jap deklaratë për Radion Evropa e Lirë, me arsyetimin se ende nuk ka filluar fushata zgjedhore dhe se për një kohë nuk do të jap deklarata për media. Në anën tjetër, kryetari i listës serbe Goran Rakić më 17 gusht akuzoi Branimir Stojanovićin se po ia shënonte shënjestrën në ballë Radomir Labanit.
Jedan Srbin, do jučerašnji naš član napoje jedinog srpskog člana, to jest sudiju u Ustavnom sudu Kosova.
Një serb antar i ynë i deridjeshëm ka sulmuar antarin e vetëm serb gjykatësin në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Shtrohet pyetja se pse Branimir Stojanović e bëri këtë, cili është interesi i tij që ai njeri të mos jetë më përfaqësuesi serb gjyqësisht gjyqtar i gjykatës kushtetuese, ndërkat që e dim që ajo gjykatë ia ka kthyer 24 hektar tokë manastirit të Deçanit, theksoi Rakić. Megjithatë, Radimir Llaba nuk ishte gjyqtar i gjykatës kushtetuese të Kosovës kur u mor vendimi që 24 hektar tokë i takojnë manastirit të Deçanit, sepse gjykata kushtetuese e Kosovës këtë vendim e kishte marrë në vitin 2016. Radimir Llaba u bë gjyqtar i gjykatës kushtetuese të Kosovës 2 vjet më vonë. Kryetari i listës serbe Goran Rakić mohoi pretendimin e Branimir Stojanovićit se Radimir Llaba është ai që vendos se kush do të jetë kandidat për kryetar komunen nga lista serbe, duke theksuar se vetë partia e bën këtë në konsultim me Beogradin zyrtar. Radomir Llaba, të cilin Branimir Stojanović e akuzoi se ka fjalën kryesore brenda listës serbe, nuk i u përgjigj thirrjeve dhe mesazheve të Radios Evropa e Lirë. Që nga gushti 2018, Llaba është gjyqtar në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Në prag të emërimit të Radomir Llabanit si gjyqtar në gjykatën kushtetuese të Kosovës, presidenti i atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi kërkoi verifikim shtesë për shkak të së kaluar së tij të dyshimt, por në fund ai u zgjodh gjyqtar për një mandat 9-vjeçar. Ndryshe, Llaban ka qenë i dënuar me 6 vjet burg në Serbi, sepse ishte pjesë e të ashtu quajturës mafia doganore, një grupi të dyshuarve për veprimet e marrjes dhe dhënjes së rishfetit, shpërdorimit të pozitës zyrtare dhe falsifikimit të dokumenteve. Radio Evropa e Lirë ka raportuar më herët se Llaban ishte në arrati nga drejtësia në Serbi që nga viti 2011. Emri i tij është në urdhër arrestin serb që nga viti 2012, ndërsa ai është në urdhër arrestin e Interpolit që nga viti 2014. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, lista serbe fitoi të 10 vendet e garantuara për komunitetin serb në kuvendin e Kosovës. Gjithashtu të 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë u dhiqen nga lista serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Burkina Fasos ka njoftuar se gjihadistët e dyshuar kanë vrarë 47 persona, përfshirë 30 civil në një sulm ndaj një konvoji sulmi së mërkurës, ishte i treti në dy javët e fundit kundër ushtarëve të Burkina Fasos. Burkina Faso, një vend i varfër, është përballur që nga viti 2015 me sulme gjithnjë më të shpeshta dhe vdekje prurëse nga gjihadistët e lidhur me grupin terrorist Shteti Islamik dhe atë të Al-Qaidës. Këto sulme së bashku me dhunën ndërmjet komuniteteve kanë lënë më shumë se 1400 njerëz të vdekur dhe 1.3 milion janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre sipas vlerësimeve zyrtare. Franca, Gjermania dhe Britania shprehen shqetësim të madh te njëjtën në lidhje me një raport që thoshte se Irani kishte përshpejtuar pasurimin e uraniumit në nivelin e armëve, duke thënë se kjo ishte një shkelje serioze angazhimeve të tij. Irani duhet të ndalojë aktivitetet që shkelin planin e përbashkët gjithëpërfshirës të veprimit, thuaj në një deklaratë përbashkët nga ministrit e jashtme të këtyre vendeve. Ne i bëjmë thirrje Iranit të kthehet në negociatat e Vienës sa më shpejt jetë mundur, me qëllim që t'i çojnë ato në një përfundim të shpejtë dhe të suksesshëm. Ne kemi theksuar vazhdimisht se koha nuk është në anën askujt, shtuan në këto vende. Agjencia për Energji Atomike e Kombeve të Bashkuara në një raport të martën tha se Irani kishte përshpejtuar pasurimin e uraniumit. Turqia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë një histori gjatë rivaliteti në rajon, mirë po së fundi po lëvizin drejt një bashkëpunimi më të ngushtë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha pas një takimi me një zyrtar të lartë të Emirateve të Bashkuara Arabe se të dyja vendet kanë bërë përparim në përmirësimin e raporteve që mund të rezultojë me investime më të mëdha në Turqi. Në periudhën e fundit Ankaraja ka ndërmarrë veprime për lehtësuar tensionet me disa fuqi arabe mbi konfliktin në Libi, mosmarrveshjet e brendshme të Xhirit dhe pretendimet ndaj ujrave të Mesdheut Lindor. Erdogan bajti bisedime në Ankara me këshilltarin e sigurisë kombëtare të Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Tahnon bin Zayed Al Nahyan. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.